Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Ukrainā pašlaik karoja ap 400 tūkstošam Krīvijas pilsoņu līdzināja Ukrainas militāro izlūk dienestā apliesis. Šo spāku tēri militārijā kompetencija ir aptuveni 370 tūkstošas karavēru. Valsts televīzijā Kievā sacā militāro izlūk dienestā vadētojs Kirilo Budanovs. Ukrainā deslocēti arī apmēram 20 tūkstošas Krīvijas nacionālos gvardes lūcekļi. Vēl aptuveni 7000 karotoju ir no privātiem grupiemiem, to starp no Jevgenija Prigožina vadētos olgotņu grupas Wagner. Ukrainas militāro izlūkdienas tanalīki tiki uzskota, ka Krīvejas spākiem pošlaik nav pītīkama personāla, lai veiktu lela mārūga ofensīvas un tī gatavojās aizstovēt īkarotos teritorijas. Ni Krīveja, ni Ukraina nasnīt ziņas par savu karavēru skaitu vai saviem dzēvo spāka zaudījumiem šimā bruņotajā konfliktā. Otrajā maijā parlamentā nozarasinosies enerģētikas fórums, vai Latvijā ir nepieciešama ilgspējīga Latvijas tautsaimniecības interesam atbilstoša enerģētikas stratēģija. Fóruma daļēbnieki sprīs par izaicinājumiem enerģētikas jomā un ilgspējīgu tū risinojumu. Fórumā aicinoti piedalīties valsts prezidenta amata kandidāti Elīna Pinto, Uldis Pīlēns un Edgars Rinkevičs, lai iepazīstinātu ar savu redzējumu par Latvijas enerģētikas stratēģiju. Plānots, ka fórumā piedalīsies klimata un enerģētikas ministres Raimonds Čudars, ministreju un parlamentu porstovi Navinu Latvijas, bet arī Igaunijas, Lītavas un Spānijas enerģētikas nozaris porstovi, kā arī citi eksperti. No 22. līdz 28. maijam Daugavpilī nozarasinosīs Eiropas veselības nedēļas aktivitātes. Daugavpils pilsētas iedzīvotoji aicinoti ņemt daļēbo Eiropas veselības nedēļas publiskajos pasākumos, kuru mērķis radāt apstākļus vasalas fiziski un garīgas attīstības personības veidošanā caur sporta pasākumiem un sekmēt iedzīvotoju daļēbu fiziskos aktivitātes un popularizēt veselīgu aktīvu dzīvesveidu. Eiropas veselības nedēļas pasākumu grafiks pieejams pilsētas mājas lapā, un pasākumi nozarasinosīs 23. maijā Rugeļu apkaimī, 25. maijā Jaunos Forštatis apkaimī, 26. maijā Krišu apkaimī un 28. maijā Dubrovina parkā.
Laika ziņas.
Dabas ir lalokoties būs mokūņaini vienīgi valsts rītumos brežam skaidrosīs. Dienas vidā Latvijas austrumus sasniegs nokrašņa zona, kas atnes silkstošu lietu, bet rītumos turpretin dienā aizritās bez nokrašņiem. Dienvedu rītumu vējs būs brāzmains pīkrastes rajonos un vītom kurzemī. Gaisa temperatūra Latvijā būs no plus 11 grādu. Jūras pīkrastī lēdz plus 18 valsts gaļējūs austrumos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.